الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بس بوغن تعم بر قيرم بر غيبادات تورندا سيلاشب كيتر بس بو ورادات تشنن بر سينشل شطلغة بو غيبادات دي شنكي الله تعالى بو غيبادات دي كيرتالرسز قبول ايتا Хам мин мусульманга күч бирә һәм ул аның төп коралы булып тора инде. Ул нәрсә? Дуа. Аллаһ Тәгалә ураза тотучының дуасын киртәсез кабул итә. Һәм шушы сораган дуасына инде җавап кайтара. Бу бигрәк тә хас кемгә? Ураза тотучыга. Һәм без Рамазан аенда менә тулысын шулай буенда ураза тотабыз. Бу фазилеткә бездә ия булабыз инде. Һәм моңа дәлил булып Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе тора. Ул Байхакиның Сунанул Кубра хадисләр җыентыгында килә инде. Сахих хадисләрдән ул Әнис радийаллаһу анху дан инде риваят кылана. Ул әйтә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: "Сәләсу дуаатин ла турадду" ди. Өч кешенең ди дуасы ди киртәсез кабул ителә ди. Кире кагылмый ди, һич чексез инде бу кешеләрнең ди өч төрле кешенең ди дуасы кабул ителә ди. Шуның беренчесе ди дауатул валид. Ата-ананың инде баласына кылган дуасы ди. Безнең инде балаларыбыз бар икән, без ата-аналар икән, балабызга дуа кылабыз икән, и Роббым брала, балама тауфик хидаят бирсәң ине, бәхет сәгадәт бирсәң ине, сәламәтлек бирсәң ине, һәм башка Аллаһ Тәгалә нәрсә ди киртәсез кабул итәм ди инде. Һәм икенчесе, икенче төр кеше кем? Монсы инде безгә кагыла, ва дауату саим. Ураза тотучының дуасы ди. Менә безнең инде сөенечле хәбәр. Без ураза тотучылар иртәнге намаздан алып, ахшамга хәтле инде без дуа кыла алабыз. Һәм шушы вакытта без дуа кылабыз икән, Аллаһ Тәгалә һичшексез нәрсә ди җавап бирә ди. Без нә сорарга Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Безнең хаҗәтләребез бик күп. Безнең сүрәсебез инде бик күп. Һәм аны бары тик бире бетерә ала, бире ала моңа инде Қыдрәт иясе Аллаһ Тәгалә генә инде. Шуңа күрә дә менә бу безне этәрә бу хәдис инде. Күбрәк дуа кылырга. Һәм өченче төр кеше инде дауату мусафир. Мусафир кешенең дуасы ди. Әгәр дә без берәр кай юлга чыгабыз икән, без рәхәтләнеп инде дуа кыла алабыз, чөнки без белеп торабыз. Мусафир кешенең инде дуасы һичшексез инде кабул ителә. Менә шуңа күрә ураза тотучының инде менә бу нәфил уразалары да кагыла. Әлхәмдүлиллә, безне тагын да шатландыра. Күңелебезгә шундый сөенеч кертә. Әгәр дә без нәфил уразалары да тотабыз икән, тагын безне мөмкинчелек туа шушы дуалар кылырга һәм киртәсез инде җавап өмет итәргә Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа әле Рамазан белән шикләнергә түгел, Рамазан беткәч тә нәфил уразалары тотырга. Әгәр дә менә бу фазилеткә ия буласыгыз килсә. Ә менә дуабызга тагын мәсьәләләр бар. Дуабыз инде менә чынлап та җавап булсын өчен Аллаһ Тәгаләне киртәс кабул ителә диде бит. Әмма ләкин аның бар үзенең шартлары, үзенең әдәпләре. Һәм шуның турында менә бүген әзрәк кыскача гына инде искә төшереп китергә кирәк булыр безгә. Менә моны инде аңлап бетерер өчен. Иң беренче без сөйләшербез. Ни өчен соң дуа кылырга кирәк һәм дуаның инде фазилеты инде. Дуа кылырга кирәк ни өчен без моны бик яхшы беләбез инде. Һәрберебез без Аллаһ Тәгалә мохтаҗ факир. Шулаймы? Һәрберебезнең ниндидер инде кирәк ярагыбыз бар. Кемдер бәхетсез, аңа бәхет кирәк. Кемнеңдер күңелендә ниндидер борчулар бар, аңа күңел тынычлыгы кирәк. Кемнеңдер малы кимеде, аңа мал, акча, байлык кирәк. Кемдер авырый башлады, аңа сәламәтлек кирәк. Кемдер үз тиңен таба алмыйчы, пар эзләп йөри, аңа ир яки хатын пар кирәк. Яки шушы яшь гаиләнең инде парларның ди балалары юк, аларга бала кирәк. Һәрберебезнең менә шушындый хаҗәтләребез бар. Кемнеңдер иманы зәгыйфләнә, ныклы иман кирәк. Кемнеңдер тақвалыгы зәгыйфләнә, аңа ныклы тақвалык кирәк. Һәрберебезнең менә ниндидер булса хаҗәтебез бар. Һәм шуның өчен инде без нишләргә тиешбез? Дуа кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Һәм барысында бирә ала Аллаһ Тәгалә генә. Кешегә мөрәҗәгать итү ул ике яклы. Беренчедән синнән кешегә мөрәҗәгать иткән саен ул туя, ул яратмый башлый сине. Ахыр чиктә бәрібір син сорыйсың, 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 ахыр чиктән бәрі куып җибәрәчәк, ул сиңа начар сүзләр әйтәчәк. Ә икенче ягы инде ул бөтен нәрсәдә инде көч кудрәте юк, бөтен нәрсәдә ярдәм итеп бетерә алмый. Ә Аллаһ Тәгалә киресенчә сораучыларны ярата һәм бар нәрсәгә кудрәтле, бөтен нәрсәне биреп бетерә әле, әгәр дә ул син хәерле булса. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мен лем юсәлиллах ягъдаб алейхи" ди. Бу Тирмизи җыентында килә торган хәдистә. Кем Аллаһтан сорамыйды, Аллаһның аңа ачуы килә ди. Ә кешеләрдән сорасаң киресенчә, бит кешедән сорыйсың, кешенең сиңа ачуы килә, шулаймы? Сораган өчен туйдырдың инде, һаман соранасың син. Аллаһ Тәгалә киресенчә, әгәр дә аннан сорамыйсың икән, ачуы килә. Шуңа күрә һәр вакытта да без Аллаһтан сорарга тиешбез. Һәм ул бөтен нәрсәне бирә ала. Кеше әле бөтен нәрсәне нишли бирә алмый. Кеше кудрәте юк, мөмкинчелеге юк. Нинди генә бай булсын, миллиардлары булсын, сиямәсен сәламәтлек бирә алмый. Әйе, ул сине иң яхшы табибларга җибәрә ала, иң яхшы шифаханәләргә җибәрә ала, иң яхшы анда дарулар алып бирә ала. Әмма ләкин бит бу сәбәп кенә кылу, нәтиҗә бит бәрбер. Аллаһ Тәгаләдә нәтиҗә бит байлардан да түгел, акчалы кешеләрдән дә түгел. Чөнки бик бай кешеләр бар, дәвалана-дәвалана һаман әле дәвалана бетә алмый, шигырьләреннән арына алмый. Сәбәп кыла, әмма ләкин нәтиҗә юк. Ә нәтиҗәне без нәрсә дидек? Аллаһ Тәгалә генә бирә дидек. Шуңа күрә менә бу дуага, дуа кылуга без бик каты мохтаҗбыз инде. Һәм икенче нәрсә дуа кылуның фазилеты нәрсә? Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Җавап бирәм ди. Һәм бу тәрәргә тиеш безнең дуа кылырга, чөнки Аллаһ Тәгалә җавап бирәм ди. Гафир сүрәсе 60-нчы аятында әйтә: "Ва кале раббукум дууни астаҗиб лакум" ди. Һәм ди әйтте Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә торган: "Раббыгыз кадай дуа кылыгыз" ди. Мин аларга җавап бирәмен дип әйтергә куша. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде шушы үзенең өмәтенә: "Раббыгызга дуа кылыгыз" дип әйтте. Һәм ул сезгә җавап бирелми. Набу итәрә безнең дуа кылырга, чөнки һич шиксез Аллаһ Тәгалә җавап бирәчәк безгә. Менә без шушы хаалашык шартларны әдәпләрне үтәчәк инде. Һәм Бакара сүрәсендә тагын безне этәрә өмет уята дик. Дуа кылырга 186-нчы аятта инде Бакара сүрәсе: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу ад-даъвата даи иза даан". Әгәр дә минем кулым миннән ди сораса ди, тирислектә ди, мин аңа якын ди. Якын дигән сүз ул ишетә, күрә һәм инде нишли ярдәм итә, саклый. Уҗибу ад-даъвата даи иза даан. Әгәр дә дуа кылса да, мин дуасына да җавап бирәм ди. Менә бу нишләтә безнең Аллаһ Тәгаләнең дуага җавап бирүгә бер нишлек калырга тиеш түгел инде. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе хак, һәм без аңа ышанырга тиешбез инде. Әмма ләкин менә шушы киртәсез дуаларыбыз кабул булсын өчен Аллаһ Тәгалә шулай ук шартлар куйган. Ие, җавап бирәм диде, киртәсез кабул итәм диде. Әмма ләкин үзенең шартларын үтәргә кирәк. Чөнки бит һәрбер нәрсәнең үз шарты бар, шулай бит инде. Сәламәт буласың килә икән, син инде хәлә ризык ашап, анда хәрәкәт физкультура белән шөгыльләнергә тиешсең. Шарты бар сәламәт булуның, шулаймы? Ул беренчедән инде яхшы ризык ашарга тиешсең, икенчедән инде син физкультура, шушы хәрәкәт белән шөгыльләнергә тиешсең. Организмың инде яхшы эшләсен өчен. Һәм шулай ук син, мәсәлән, уку йортына керәсең, Алар сізге айтам, сіңа диплом береміз дей. Сенде яқшы хынар алып шығасың дей. Әмәләкен башта шартларын өтәргә тиешсің дей. Мына шушы материалын оқып, бізге айны имтиханны беріп шығара тиешсің. Шыннан соң дей, мына яқшы сіңа инде хынар шушы дипломны тапшырабыз дей. Сен маш шы аласың инде, күн көре аласың дей. Һәм шулайық, біздің һәр бір нәрсәдә нәтиже алыр өчен, нәтиже булсын өчен, нәрсәләр булса инде, җавап булсын өчен, шушы шартлар үтәргә, ниндидер бер төр имтихан баскыч үтәргә тиеш бер. Шуннан соң без нәтиже алабыз. Һәм рәмендә дә киртәсез дуаларыбыз кабул булсын өчен, Аллаһ Таала җавап бирсен өчен, аның бар үзенең әдәпләре, үзенең шартлары. Иң беренчесе инде дуаның әдәбе, шарты дийек, без ихлас булырга тиешбез. Ишкирсез. Ишкирсезлек, ихласлык. Аллаһ Таала бу бүтән гыйбадәткә дә кагыла инде. Дуа гына түгел, ураза тотуга да, намаз укуга да, садака бирүгә дә, Коръан укуга да, изгелек кылуга да, нинди генә гыйбадәт тулма, бу төп шарт булып тора ихласлык инде. Без ихластан бер Аллаһка гына ялварырга тиешбез. Аллаһ Таала нәрсә ди Гафир сүрәсенең 14-нче аятында: "Сәдуллаһ мухлисина лаһу". Мухлисина лаһ ди. Ихластан гына Аллаһка мөрәҗәгать итегез ди. Ихластан гына дуа кылыгыз ди Аллаһ Таала. Шуңа күрә менә бу ихласлылык ул бер шарт булып тора, һәм инде нишләргә ярамый, тәкабирлек күрсәтергә ярамый. Чөнки Аллаһ Таала нәрсә ди? Шушы вакала раббукум дууни астаҗиб лакум. Раббыгыз дуа кылыгыз, ул сезгә җавап бирәди. Һәм инде иннал ладина йастакбируна ан ибадати сайдхулуна джаһаннама дахирин ди. Дөреслектә кемнәр дип тәкәбирлек кыла ди, Аллаһ Тәгаләгә инде шушы гыйбадат кылырга, дуа кылырга аларды инде түбәнчелек хәлдә ди җәһәннәмгә керләр ди. Шуңа күрә тәкәбирлек күрсәтергә ярамый. Аллаһ Тәгалә карата кем сын ул ишетми ул нәрсәгә ул мия җавап бирсен, һәм башка шундый нәрсәләр белән без тәкәбирлек күрсәтергә тиеш түгелбез, ә шкерсез ихластан Аллаһ Тәгаләгә инде мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Икенче әдәп шарт инде. Иң беренче дуа кылыр алдыннан без Аллаһ Тәгаләне мактарга, олугларга тиешбез инде. Ул алхамдулилла, алхамдулилла Роббил аламин дип ничек безнең Фатиха сүрәсендә бит. Аллаһ Тәгалә йөрәтә бит, алхамдулилла Роббил аламин, ар-рахман, ар-рахим, малик яумиддин дип башта мактыйбыз Аллаһ Тәгаләне. Аллаһ Тәгалә әлемнәрнең хуҗасы, тәрбияләүчесе, ул рәхимле, шәфкатьле, ул кыямәт көне патшасы, ни олуклыйбыз, данлыйбыз Аллаһ Тәгаләне. Аннан соң инде нишлибез? Үзебез өчен дуа сорарга кушабыз. Ия кенә буду, ия кенә станция, ана гыйбет кылып, синнән генә ярдәм сорыйбыз дигәч, нишли башлыйбыз? Үзебез өчен дуа сорый башлыйбыз, шулаймы? Ихдина сыратал мустакым, шушы туры юлдан гына алып барсаң иде дип Аллаһ Тәгаләдән ялварабыз, сорыйбыз. Хидаят юлыннан. Һәм ашуын төшкән, адашкан кешеләр төркеменнән безне кылмасаң иде дип ялварабыз Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгалә менә шушы сүрәдә безне өйрәтә, дуа алдыннан иң беренче без Аллаһ Тәгалә мактарга тиешбез. Алхамдулиллаһ Роббил аламин дип. Анда үзенең исем сыйфатлары белән Аллаһу Самад, Аллаһ Ахад, син бердән бер, Аллаһу Самад, син генә иң бае, син бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел, син хакыйкы илаһым, сиңа гына гыйбадәт кылам, сиңа гына тәвәккәл кылам. Без менә иң беренче дуа кылыр алдыннан без ишара итәбез, Аллаһны мактарга тиешбез. Иң җайлысы инде алхамдулиллаһ Роббил аламин, ар-рахман ар-рахим. Аллаһ ахад, Аллаһ самад, лам ялид ва лам юлад. Аннан соң инде ишара итәбез Аллаһны мактарга, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саламга инде салават әйтергә тиешбез. Вассалату вассаламу аля набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин дип. Башта Аллаһны мактыйбыз, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саламга салават әйтәбез инде. Аннан соң инде нишләргә тиешбез? Өченче әдәп Аллаһ Тәгаләнең шушы күркәм исемнәрен кулланып, үзебезгә хаҗәтләребезне, кирәк-яракларыбызны. Әгәр дә безгә ризык, мал артуын телибез икән, мустарибез, ай Раббым Рал, син ар-Разак, син ризыкландыручы. Әл-Кәрим, син юмарт, миңа мал бирсәң иде, миңа байлык бирсәң, миңа ризык бирсәң иде дип сорыйбыз. Яки гынахларыбызны гафу итүн телибез икән, без сорыйбыз. Эй Раббым Ралла, син Рахим, син Рахман, син Гафур, син Ат-Тәвваб, Эй Раббым Ралла, син Рахимле, син Rahmetli, sin gafu ituşe, sin tövbelerini kabul ituşe, nemin günahlarım kub, günahlarımını kişirsen idi, yarlıklasan idi dibinde. El Vehhab, sin bir uşe, Rabbim brala, ne bizden gayla bizde bala yok, bala bir sen idi dib. Ne şulay, Allah'ın indi, görkem isimlerini kullanıp, biz sorar va deyiş biz indi. Hem dörtüncü edebin ol, kul kütəru. Dua kılganda indi tırışırğa kerek. Bu dua kul kütərib sorarğa indi. Bu edeb bulup tura, ama şart bulmuyor. Mesela yılda barabız Dimash ayında, mesela rol arasında, ne seferde bulanda, mesela biz biten kul kütər almıyor. Biz sorayalağız bulay tilden gine. Ya ki işlep yürgende. Ya Rabbim Allah, bereket bir sen, iminlik, tınışlık, durmuş bir sen dedi. Sorayalağız. Bu kul kütərse gine hayırlırak. Çünkü bunda bizden ümitimiz kubrak bulaşak, doğala cevap bulaşak. Çünkü bu bir edep bulup tura, bir indi üstünlük bir bizge kul kütermişe kalan doğala karandı. Ama lakin şart tugel, ama lakin edep bulup tura indi. Hemen delil de var. Bu da o cintandaki letran indi. Sahih hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette, inne rabbakum tebarek ve teala hayyun kerim yestahi min abdihi iza rafa yedeyhi ileyhen yuraddahuma sıfrandi. Allah Teala di uyalşan hem yumarttı hem uyaladı eğer de anın kılı indi kulun kütərib dua böyle müracaat ettiyken şuşu kuluna di buş düşürürge di uyaladı. Ne bu delil bulutra eğer de yine kulunu kütərdin iken Allah Teala anlata üstünlük kubrek çünkü yıl uyaladı şunu buş düşürüge. Yani hiç şiksiz nerse de indi cevap bir edi. Hem beşinci edep şart dua kılganda bizden şin inanu şanı bulurga deyir. Allah Teala indi cevap bire hem cevap birerge ul kudretli ul bir bar nerseni buldurur. Eğer de biz şiklenemiz iken belki birmez de indi yarat tülese biri tülese birmez indi Şiklene biz ikim, anın indi şuşu yumartlığında, anın kudretinde bizden şulay yok, duğabız kabul bulmayacak. Bu bir kişiler bilen işlegende de mesela. Sen aytas, misal bir kışanıp bitmeyim indi, no işlep qara indi deyip. Ol sen şulay yok, işlemez kemin. Sen bir tışanmadın mıyma? Sen bit miyma? Şanıp taş pışırmadın, nersi ahaminin talep etesim, ne? Men sen Şamlan halde gine sinay bulduralanca ezgine gine düşüledim. Şık kırganiye bittip, kişinin kumulü tüşü bindi. Sinat ulusunca indi. Yerden bitmez kendim bindi. Eğer de misiyen için naptırıp uşanan, sinyan bulaşağı, eyde işle bir el desem, bu kişinin indi tağım da konaklandıra, bulduralmasa da neşiktir, bütün yerden Nerne, bütün kişiden yerden ner surabanda dağın neşektir tavıp işlep birleşek. Şuan kure ne bu Allah'a müracaat etken de bizde bir neşek bulur atıştı bu. Tıkı Peygamber sılsam da Bukhari jentinde kiletine hadiste bit bizim etkisi etti bit La yakulenne hadukum Allahümme gfirli inşi'te Allahümme rahamni inşi'te Li'azim el-mes'ele fe inna Allah la mukriha lehudi. Beregiz dedi Әйтмәгіз дей, нешік деп, «Ей Раббым бір Алла, ғафу ет мені, әгер де тілесең. Ей Раббым бір Алла, рахимлі бол мені, әгер де сен тілесең. Әнерсәгіз дей, бір әнерсе сұрасағыз дей, бір әнер мүржағатта дей, шын инану білен сұрағыз дей. Шынки Аллах Тәалә дей, дүрістілікте дей, бір нәрсе де ауыр түгіл аңа дей. Хам Аллах Тәалә біз сұрауымыз білен бір не ауырлықта тудырмаймыз. Қайбір кіші бит, ұялып сұрамасқа мүмкін. Хаман сұрауға ұялам да ине, бек көп сұрым бет ине дей, Аллахта ауырлық кетіресің келмейінде дей. Анам, менен башқа да көптір бет шынды фикірлер іштірге тұру келе. Йо, Аллахта бір нәрсе де ауыр түгіл. Хам бір не ауырлықта тудырмайсың сен өзіңнің сұрауын білен. Шоған көрі біз дұға білен мұражаат еткенде, біз шікленмеше инану білен, шын ұшану білен сұрарға тиішпіз. Хәм қалебімізде болырға тиіш. Бір нешік болырға тиіш. Егер де шикленсек енді, біздің енді дұға жауап болу ықтималы бик әз болашақ. Бұл бик мұхим мәселе. Алтыншы, әдәп шартыңдә без түбәнчелек белән, тыйнаклык белән шушы Аллаһ Тәәләгә кычкырмыйча яшерен рәвештә дуа кылырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәәлә әйтә бит: "Удъу раббукум тадарруан ва хуфия, иннаһу ла йухиббул муътадин" ди. Бу Араф сүрәсенең 55-нче аятендә нәрсәде? Сез Роббыгызга ди түбәнчелек белән һәм яшерен рәвештә дуа кылыгыз ди. Дөреслектә Аллаһ Тәәлә шиктән чыгучыларны ди яратмый ди. Аманда тагын бер риваят китерәсе киләт. Бу безнең шулай Бухари Муслим җиендәндә килә. Әбу Муса Ашъари бер риваятта булай ди. Дип әйтә инде, көннәрдән бер көнне ди Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм ди кешеләрнең кычкырып дуа кылганнарын ишеткәч ди: "Әй кешеләр ди, сез үзегезне кызганыгыз ди. Үзегезгә авырлык китермәгез ди. Дөреслектә сез шукракка һәм бик ярактан булучыга мөрәҗәгать итмисез. Чынлыкта ди, ул бик яхшы ишетүче һәм бик якын булучы ди." Менә бу хадис безне бер әдәпкә өйрәтә, кычкырып дуа кылмаска. Эй Роббым бер Аллаһ, шуны бирсәң иде, эй Роббым бер Аллаһ, аны кычкырып та кылалар бит кайбер кешеләр, бөтен анда йорты яңгырый дик, мәчеттә ишетелеп тора, кирәкми. Чөнки Аллаһ Тәәлә син ничек кенә кылсаң да, пышылдасаң да, ул сине ишетә. Һәм белә нәрсәне син сорыйсың. Шуңа күрә бер әдәп булып тора, тынычлык белән генә, түбәнчелек белән генә, шыпырт кына дуа кылу. Бу әдәп булып тора, шушы аяттан алабыз инде. Һәм шулай ук икенче дәлил, менә бу әдәпкә инде без дуа кылганда бездә көчле бер теләк булырга тиеш, шушы дуаны сорарга омтылу булырга тиеш. Чөнки Аллаһ Тәәлә шулай Әнбия сүрәсенең 90-нчы аятында әйтә: "Кан юсариуна фил хайрат ва йадуунана рагабан ва рахаба ва кану лана хашиин" ди. Һичшиксез алар ди кемнәр пәйгамбәрләр инде хәерле эшләргә омтылалар һәм көчле бер теләк белән һәм курку белән белгә ди безгә ялваралар, дуа кылалар ди. Һәм алар безгә карата ди тыйнак кешеләр иде ди. Менә бу пәйгамбәрләрнең дуа кылу тәртибен Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм шушында бәян кыла, һәм бездә шундый булырга тиеш. Көчле теләк булырга тиеш, һәм тыйнаклык кирәк безгә. Башны иеп, тыйнаклык белән үзебезнең фәкыйрьлегебезне, мискенлегебезне аңлап, тыныч кына Аллаһ Тәәлә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Кычкырып, акырып, бакырып түгел, тыйнаклык белән үзебезнең түбәнчелекне күрсәтеп, без ялварырга сорарга тиешбез Аллаһ Тәәләдән. Һәм 7-нче шарт, һәм инде бу бөтен асылы диек, нигезе диек, фундаменты диек инде шушы дуаның киртәсез кабул булсын өчен, һичшиксез Аллаһ Тәәлә җавап бирсен өчен инде безнең ашаган ризыгыбыз да хәләл булырга тиеш. Безнең кәсеп иткән эшебез дә хәләл кәсепләрдән булырга тиеш. Безнең үстебездә булган киемебез дә хәләл булырга тиеш. Хәләл мал белән алып киенгән киим булырга тиеш. Әгәр дә кәсебебезгә харам керде икән, ризыгыбызга харам керде икән, бу атта инде безнең дуабыз кабул була алмый. Чөнки без шушы Аллаһ Тәәләнең шартын, шушы киртәне, шу тыйганлыкны үтмәгән булабыз. Шушы имтиханны дигәндә бирмәгән булабыз. Без мисал китергән иш, институтта укып чыгар өчен имтиханнар бирергә тиеш. Без менә шушы имтиханны бирә алмыйча, безгә дипломны, шушы рөхсәтне бирмәгән булалар бит. Ни өчен? Моңа инде дәлил булып тора безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде Муслим җиентында килә торган хәдисе. Пәйгамбәр сасан әйтә, бу Абу Хурайрадан килә бу хәдис, инде риваят кылана: "Әйюһан нас, инна Аллаһа тайибун ла яқбалу илля тайибан" ди. Ей кешеләр ди, дөреслектә ди Аллаһ Тәәлә яхшы ди, һәм бары тик яхшыны гына кабул итә ди. Һәм нәрсәде: "Ва инна Аллаһ әмәрәл муъминина бима әмәрә бихи мурсалин" һәм ди мөэминнәргә ди әмер итә ди, нәрсә пәйгамбәрләргә әміретіні еткен еді дей. Пайғамбарларға әмір еткені дей, мүміндерге де шуны әмір етеді, нәрсе дей. Я юхар русулу кулу минат тайбати ва амалу салиха инни бима таамалуна алим дей. Әй расуллар дей, әй елшілер дей, пайғамбарларға, расулларға мұражат айты, әмі ләкен бұл бізге де қағыла. Чүнкі пайғамбар сасалам айтты, мүміндерге де шуны әмір етеді. Бары тек хайырлы, яхшы, халал ризықларға ашағыз дей, хам изге ғамәлләрге қылығыз дей. Хам дей нәрсе эшләгәнегезне мин беләм дей. Хам шулай ук нәрсә дей, я айюхәлләзина аману кулу минат тайбати ма разакнакум. Эй кешеләр дей, эй иман китерүче кешеләр дей, халал булган дей, яхшыгына без биргән ризыкларны ашагыз дей. Намда әмір ете, халя ризық білен тұқланырға. Яқшы, хайырлы кәсіп білен, нәне тұқланырға әмір ете. Аллах тәлі шушу аятлерді қан пейамбар сұлысын әмденде. Шыннан сын, мисал кетір әбізге, не ешін сын? Аллах тәлі әбізге енді, әгер де бізің харам ризық бұлайкен, харам кәсіп бұлайкен, екі шиклі кәсіп бұлайкен, харам ал халәлікнің білмейміз екен, шылай қалдырға керек. Чүнкі, қорқыныш бар, дұғасыз қалуыбыз. Пайғамбар сасам шушы хадисін дауам етіп айтады. Сумма закара раджул ютилу сафара ашғаза ағбара ямудды ядайхи иләссәмә я Рабби, я Рабби. Бір кішіні де зікіретті нәрсе де, ол де сафарда де, ол де шундай міскін халда де, аның шешлері тузған де, ол де шундай тузанға батқан де. Шундай мен мискин халда дейінде. Андай кишини айтинг жаллибиз, ага ярдам этасибиз келе, шулай бе? Аллах таала бит. Ин қатир жаллауши, ин қатир шундай рахимли меҳрбонды зот дейбиз, ема? Хам қулинди уска кўтаргандай. Хам ялварады, эй Роббим деб. Биз бит билабиз, нарса дейди? Сафарда бўлишининг дуосин Аллах таала киртас қабул ета дейди. Хам қулин кўтаргандай, биз нарса дейди? Аллах таала ояла дейді, қолыны бұш түшіріге, шылай ма? Хам бұл шушы екі шартқа да туры келе, екі фазилетке де туры келе. Әмі ләкен нәрсе дей, бұл шушы кішінің, мұсафирының, шушы мүскін халда болып, құл көтерінің дей, өмі таңы харам. Аның ашы тұрған ризығы дей, харам дей. Өмі шырабыху харам. Іше тұрған суы дей, харам дей. Шатырған су нешік харам болала, мысан ұрлап алырға мүмкін шул суны. Рұқсатсыз алырға мүмкін. Талап алырға мүмкін кімнендір қинап. Шының білен су харамға айләне. Өмәл бәсіху харам. Аның киімген киімі харамнандай. Шулық бұ киім, яки ұрлап алынғандыр, яки таланып алынғандыр, яки харам кәсіп білен алынғандыр. Өәузия бі харам. Әм шулай ойыны харам білен тұқланғандай. Біз бит башта айттык, аша матамы харам, ризыгы харам, яни ризык харам буала шулык шушы сатып алынган ризыкның акчасы малы дейек урланган, таланган яки риба белән яки шундый харам кәсеп белән керә. Аузия бе харам. Харам белән тукланган харам мәсәлән. Дуңгыз ите анда анда бисмилла Аллаһу акбар әйтелмешә суйылган хайван булырга мөмкин, ит булырга мөмкин, яки үләксә анда шундый тыйган ризык харам белән айырырга кирәк буларны инде. Булырга мөмкин. Вагъузия би харам шул харам белән тукланды. Хәм әйтә фа инна юстаҗабу лизалик. Мондый кеше Аллаһ таала җавап бирер мине ди. Менә бу төп дәлил булып тора. Ал пәйгамбәр үз үйрәтте, әгәр дә кешенең нәшүше күн күріші харам екен, мына бұл ризықлары, киімлері, кәсібі, мұндай кіші Аллахта жауап берермін дейді. Мына бұл түп біздің енді есте қалдырғай керек, мына бүтін әлі үйренген нәрселерге Аллаһы тәлі кертесі жауап берсін үшін, мына бұл түп шарт өтелерге тиіш екен. Шуған көрі бізге жауап келмей екен, біз өзіміз айыплы. Бізге анализ жасарға керек, өзі бізге хисап қыларға керек. Ішлеген ішім халал ма менің? Бәлкі шиклі нәрселер барды, шиклі болса қалдырға керек. Шушы, мен алған итім халал ма? Мен алған
Ризығым хәләл ме, харам кермәгән ме? Чөнки бит иң хакибеттан алабыз, аның составын карасан, хашы калатка да инде. Инде генә теге винолы, спиртлы шоколадлар бар, шулаймы инде? Менә шикле була икән, без аны калдырырга тиешбез. Составын карыйсың кайбер. Хабитин булды шундый вак. Вакыйгалар да инде. Ул теге колбасаларга да дуңгыз кушылган хәләл дип чыкты бит инде. Аңа күрә менә бу ашау мәсьәләсенә җитдирәк булырга кирәк, карарга кирәк, менә бу сораштырырга кирәк, бөтен нәрсәне подряд инде сатып алырга түгел, ә белешергә чынлап торып хәләл микән бу, яки инде бу акча эшләр өчен генә бөтен нәрсәне хәләл дип сукканнар микән. Менә бу ашау мәсьәләсенә бик игътибарлы булырга кирәк. Чөнки әгәр дә ризыбыз харам була икән, Аллаһ Тәгалә инде нишли? Дуабызга җавап бирми. Һәм 8-нче әдәп җавап белән ашыктырмаска кирәк. Менә дуа кылдым, кылдым, Аллаһ Тәгалә җавап бирмәде. Ягъни, менә дуа кыл, иртә белән дуа кыласың, инде көтәбез кичкә инде Аллаһ Тәгалә җавап бирер. Менә бу ашыктырмаска кирәк. Чөнки Пәйгамбәр сәлем өйрәтте, Бухари җинтендә килгән хадистә килә. Юстаҗабу ли ахадикум ма лам яҗал ва якулу дауту фалам юстаҗаб ли ди. Шундый кешегә ди, Аллаһ Таала җавап бирә ди, кем ашыкмый ди. Хәм әйтми ди, менә дуа кылдым, Аллаһ Таала җавап бирмәде миңа ди. Менә Аллаһ Таала ди, шундый кешегә ди инде ашыкмаган сабыр булган кешегә дә җавап бирә ди. Һәм шуны аңларга кирәк. Кайбер вакытта дуа кылабыз, ничә шәр еллар буе, аның җавабы килергә мөмкин. Мәсәлән, ничәдер күпме еллар үткәч кенә, бер 8-10 еллар. Чөнки син кыласың, әмма ләкин сиңа хәзер вакытта ул хәерле түгелдер. Мәсәлән, син дуасаң, без бит инде мал яратабыз, шулаймы? Байлык яратабыз, бит кеше күбесе инде Шамтыла, дөнья ярата. Хәтта Пәйгамбәр сәлем мәләкин курыкты. Мин сезнең өчен фақирлык курыкмыйм ди. Ә шу дөнья ачылып, байлык ачылып, шу дөнья артыннан куа башларсыз ди. Һәм халак булырса шуннан куркам ди. Әмма ләкин без бу хадискә игътибар итмибез кызганычка каршы ине. Шушы байлыкны җыюда бер-беребез белән ярышабыз. Без гыйлем алуда, Коръан укуда, изгелек кылуда, садака бирүдә бер-беребез белән ярышмыйбыз, ә ярышабыз. Кемнең анда ничә эше бар, кем күп мақшарак эше, кем яхшырак машинада йөри, без хәтта иман китерүчеләр дә шундый гаиләнде кызганычка каршы. Безнең шушы иманыбыз бик каты зәгыйфләнү дөнья белән алдану аркасында инде. Һәм шуңа да менә безгә Аллаһ Тәгалә менә бүген көндә шушы байлыкны сорыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә җавап бирми икән, монда хәерлелек бар. Әгәр дә бүген сорап иртәгә җавап биреп, без шушы байлык белән бозылып, күфрлеккә төшергә мөмкинбез. Имансыз калырга мөмкинбез. Һәм Аллаһ Тәгалә сиңа шушы байлыкны, мәсәлән, бирә бер 10 елдан соңа. Ә 10 ел буе сине Аллаһ Тәгалә әзерли, иманыңны куәтлей, гыйлемеңне арттыра. Һәм белә 10 елдан соң син шушы такваланасың, кешеләнәсең, байлык килә һәм ул байлыкны син хәерле юлда гына тотасың. Мохтаҗларга ярдәм итәсең. Хаҗга барасың, гумралар кыласың. Киресенчә шушы байлыгын сиңа ярдәм итә изгелек кенә кыларга тагын да ине такваланыгыңны арттырырга. Шулай ук син сәламәтлек сорыйсың, син авырыйсың, әмма ләкин һаман сиңа Аллаһ Тәгалә әле дәвасын бирми, шифасын бирми, ә күпмедер вакыт үткәч кенә бирә, берничә елдан соң. Һәм ул белә, син хат дәваланасың икән, син тагы шушы дөньяга чумып, тагын син күфрлеккә төшергә мөмкинсең, гөнаһка батырга мөмкинсең. Аллаһ Тәгалә шушы авыру белән сине сыный, сине тәрбияли, төрле шушы сынау белән сабырлыклар белән инде син күбрәк догалар кыласың, күбрәк Коръан укыйсың, күбрәк садакалар бирәсең. Күбрә изгелек кылып, син иманың куәтләр, син әзер буласың, һәм инде Аллаһ Тәгалә күпмедер ватасын сиңа сәламәтлек биреп инде, шушы сәламәтлегең белән син киресенчә күбрәк изгелекләр кыла башлыйсың. Рәхмәт белдереп. Аллаһ тәғәләгә шул сәламәтлек биргән өчен. Шуңа күрә һәр бер нәрсәдә Аллаһ тәғәләнең хикмәте ята. Бүген иртәгә җавап бирми икән, ул бары һичшиксез күпмедер вакыттан җавап бирә. Яки шушы дуа аркасында ниндидер сине бәлә казадан саклый. Сиңа ниндидер бәлә казага килергә тиеш, әмма ләкин шушы дуаң сине саклап кала шушы бәлә казадан. Яки шушы кылган дуа җавап бирми Аллаһ Тәгалә. Ул бит хәерлекне сиңа нәрсә хәерле икән яхшырак белә. Әмма ләкин шушы кылган дуа аркасында кыямәт көнендә сиңа зур итеп, күп итеп әҗер сугып бирә. Шуңа күрә менә бу русча әйтсәк беспроигрышный, җиңелүсез, убыток та калмый торган, кимчелек тә калмый торган инде отышсыз булган иң хәерле гыйбадәтләрнең берсе. Син дуа кыласың икән, яки күпмедер ваттансың җавап киләчәк сиңа, яки нидер бәлә казадан син Аллаһ Тәгалә саклый, яки инде син моның нәтиҗәсен, әҗер савабын һичшиксез инде шикләнмичә кыямәт көндә күрәчәксең. Чөнки бит ул шушы дуада ул гыйбадәт. Ничек Ибн Маҗахтә килә бит, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, дуа хуәл гыйбадәт. Дуа ул гыйбадәт диде. Ә гыйбадәт ул Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан хәерле гамәле кулларында инде. Һәм гыйбадәт кылу безнең инде төп максатыбыз. Ва махалакту джинна вал инса лиябуду мин кешеләрне һәм джиннарны бары мен гыйбадәт кылсыннар өчен генә барлыкка китердем ди. Шуңа күрә менә бу гыйбадәтне кылу безгә бары тик уңай не плюсы не нарушается, бары тик уңайга гына инде. Шуңа күрә бигрәк тә менә бу Рамазан аенда без тырышырга тиешбез дуаны күбрәк кылырга. Һәм тагын бер нәрсәне бигрәк тә шушы Рамазан аенда әйтеп китәсе килә. Дуаның тагын да көчле вакыты дуаның кабул ителә торган. Бу гомумән Рамазан аенда гына түгел, гомумән һәр төнне диек инде елның һәр төнендә Аллаһ Тәгалә дуаларыбызга җавап бирә, бигрәк тә инде фазилятле шушы Рамазан аенда, чөнки без төннәр хакыска булгач, шушы таравихлар укып инде сәхәр вакытлар бик аз булгач, төннәрен йокламыйбыз һәм безгә тагын да күбрәк мөмкинчелек була дуа белән мөрәҗәгать итәргә. Ул кашан? Ул төннең ахырында. Сәхәр алдыннан. Менә сәхәр тамам, иртәнге намазның керү вакыты бит. Шушы иртәнге намазга 1 сәгать кала, менә бу төннең бу якынча гына әйтәм инде. 1 сәгать дип инде. Безнең бит төннең яртысы бар. Шулаймы? Төннең 3-тән 1 өлеше бар. Шушы төннең 3-тән 1 өлеше ул төннең ахыргы өлеше була. Аллаһ Тәгалә бигрәк тә дуаларга җавап бирә шушы вакытта. Дуа белән мөрәҗәгать итте икән, әгәр дә шушы шартлар, әдәпләр, менә без 8 әдәп, 8 шартны бит өйрәндек, шушы шартларга туры китереп дуа кылабыз икән, Аллаһ Тәгалә һичшиксез шушы тагын да безнең ниебез, мөмкинчелебез дуага җавап алуның күбәя төннең 3-нче ахыргы яртысында инде. 3-нче өлешендә. Сәтаравихларны укып бетердек. Әле сәхәр ашарга күпмедер вакыт бар. Без ялвари Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, чөнки Аллаһ Тәгалә һичшиксез җавап бирә. Һәм аңа дәлил булып Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдис. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Абу Хурайрадан килә бу риваят. Янзилу Раббуна Тәбәрәк ва тааля кулли лейлә илә сәмәү дөнья ди. Аллаһ Тәгалә ди, һәр төнне ди, хина ябка сулусул лейл. Һәр төннең ди, өченче яртысында, төннең ахырында ди, шушы дөнья күгенә, күкнең беренче катына төшә ди. Хәм әйтә ди, мән ядуни фәстәҗиб ләһу ди. Кем миңа дуа белән мөрәҗәгать итә ди, мин аңа ди, дуасына җавап бирәм ди. Мен ясәлуни фәғтайтуху. Кім миннән сұрыйды? Сұрағанын бирәчәк мінді. Мен ястәғфіруни фәғфір оләху. Кім миннән ғафу истиғфар сұрыйды? Тәубә қылады мен аныды ғафу итәмді. Менә бу тағында бізді инде етәрі ғафилліктен ұятырға тиеш нишләргә. Түннің ақырғы үлішінде ертеңгі намаз алдыннан ине сәғір тамамға әлік дұға қылырға. Тарауихлар оқып бітірдік екен, Құран оқыдық екен, әлі сәғір ашарға енді көмедір уақыт қалды екен еме. Яки сәғірні ашап қойдық екен енді. Әлі ертеңгі намаз кірмеді, біз яларық дұғада болырық. Чүнкі Аллах тәлі сұрағызды, сұрағаныңызға дей. Жауап беремді, ғафу, истихвар сұрағызды, мен сізіне ғафу етешекмін дей. Бұл бік зор форсат біздің үшін, чүнкі біз қазір көбі бізіне түннәрін бетінде ұйықламай. Түн аралары бік қысқа болға, чүнкі қорқыныш бар. Сәхәрге тұрмасқа, ертеңгі намаза тұрмасқа, чүнкі тарауих намазынан бік әзгіне уақыт қала. Үйректе тарауихта енді Құран шықсақ енді көбірек, ұзынырақ етіп оқысақ енді. Шон көре, қылы. Әмәлекен әлі бұл Рамазанда нәрсесі жайлы дейдік, шушы түннің қысқа болуы. Әмәлекен бұл ел бойы бара. Біздің проблемалар бұл екен. Біздің бек көп қажетлер екен. Біз ертеңгі намазға бірер сағат, ярты сағат қала тұрық, тахаджудтарын оқып, Аллаһ тәаланың ялвары сұрық. Бұл ең күшлі уақыты Аллаһ тәаланың енді жауап бере тұрған енді. Шуңа көре, бұл дұға ғибадатынан ғафил болмайық, ялқау болмайық. Көніктірік қар уақыт Аллаһ тәаладан сұрарға, нендей ғана проблема тумасын, нендей ғана мүшкіл халге түшмек, ең бірінші ой фикір келсін, Раббым Аллаһтан сұрайм әлі. Раббым Аллаһ ярдәм итәшәк еш шексіз деп бізге ышану болсын. Чөнки біздің бір проблема туа екен, біз ең бірінші ширатта кішілерден ярдәм іздей бастадық, кішілерден сұрай бастадық. Біздің ең бірінші ой фикір бұл Аллаһ тәала болуға тиіш. Қалбіңді біз Аллаһ білен бейлеге тиіш біздің. Аннан соңына біз себепке кірішуге тиішміз. Кішілерден ярдәм сұрағанда, һәм башка себептерді қолу. Әмма ең бірінші біз Аллаһтан сұрауға тиішпіз. Һәм Аллаһтан сұрауға тиішпіз хайырлы себебін де. Ей Раббым, бір Алла, мені шушы ішні ішлерге хайырлы себептерін де берсең еді. Юлларыма шушы ішні ішлеуде ярдәм ете тұрған кішілерді жіберсең еді. Һәр бір нәрсені біз Аллаһ тәаланың сұрауға тиішпіз. Һәм мұны Аллаһ тәала ярата. Һәм Аллаһ тәала енді бізге тауфиқ хидаят берсін, қалыптарымызды Аллаһ білән генә бәйләп, аннан гына сұрап, аңа гына тәвәккәл кылып, аннан гына куркып инде тақвалы бәндәләр булып, ул риза булган, ул яраткан гамәлләр кылып яшәргә һәм фирдәү җәннәтләренә кергә насыйп иләсене. Субханакаллаһи хәмдик ва шәһадәтен ва астагфируку ва тубилек.